Slăvit să fie Domnul! Avem un Dumnezeu care, deși un Dumnezeu al revelației, un Dumnezeu care se lasă descoperit pe sine, are un obicei care e întâlnit pe paginile Scripturii și pe care Solomon îl numea în 1 Împărați, în capitolul 7, cam așa, în capitolul 8 cu versetul 12. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Repet, deși avem un Dumnezeu al revelației, care are obicei să se descopere pe sine, are un alt obicei și anume să ascundă anumite lucruri. Biblia vorbește despre el că atunci când i-a dat lui Moise modelul după cum să facă cortul legământului, cortul întâlnirii, îi spune cum să-l facă și în prima încăpere îi zice să pui un sfeșnic care să aibă 7 brațe, să pui acolo niște lumânări care să ardă într-una înaintea mea. Dar în a doua încăpere nu îi spune să pună nicio lumină. În Sfânta Sfintelor nu îi spune lui Moise să pună absolut nicio lumină, ba încă îi spune să acopere camera respectivă cu o perdea groasă care să o acopere bine, să nu se vadă în interior. Și nu era lumină de fel în Sfânta Sfintelor. Și atunci când Solomon a zidit templu și când a făcut acea construcție care pentru evrei din vremea aceea era cea mai mare construcție, nu mai construit era așa ceva niciodată. Dumnezeu i-a poruncit lui Solomon să facă 5 sfeșnice pe o parte și 5 pe cealaltă parte în prima încăpere a templului. Și în a doua încăpere, în Sfânta Sfintelor, era din nou întuneric. Nu existau mijloace prin care să lumineze Sfânta Sfintelor. Și Solomon, când se prezintă în fața poporului, zice, Dumnezeu a decis și vrea să locuiască în întuneric. Deci, pe lângă că avem un Dumnezeu care vrea și care se descopere pe sine, are obiceiul să ascundă anumite lucruri și dacă deschideți în 2 Împărați, în capitolul 4, o să vedeți aici o întâmplare despre acest Dumnezeu care ascunde de oameni anumite întâmplări și anumite evenimente. 2 Împărați, capitolul 4, versetul 27, fiul Sunamitei, când femeia vine în fața lui Elisei, Elisei zice lui Gehazi, și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, versetul 27, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o, căci este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut de cunoscut. Vedeți că avem un Dumnezeu care are acest obicei de a se ascunde și de a ascunde lucruri și pe parcursul istoriei au făcut lucrul acesta. Și printre multele lucruri care le-a ascuns și le ascunde și astăzi față de noi, există niște lucruri pe care au decis să le descopere, așa cum îi zicea lui Daniel, Daniele, cuvintele care le-a auzit, becetluiește-le în cartea respectivă, pentru că atunci când o să vină sfârșitul, o să crească cunoștința și atunci oamenii o să descopere și o să înțeleagă cuvintele astea din cartea asta becetluită. Și a ajuns o vreme când la un moment dat s-a făcut lumină în Sfânta Sfintelor și știți întâmplarea, Iisus Hristos era pe cruce și dădea să moară și când și-o dat Duhul, Biblia zice că perdeaua din mijlocul templului s-a rupt în două pentru ca în sfârșit în Sfânta Sfintelor, după 6.000 de ani de istoria poporului Israel să se facă în sfârșit lumină pentru prima dată în Sfânta Sfintelor. Și fiindcă era nevoie de cineva care să descopere acum lucrurile lui Dumnezeu, zice Biblia că Dumnezeu și-a ales niște ispravnici care să-i facă descoperit sau să descopere oamenilor tainele care le-au ținut ascunse până atunci de ochii oamenilor. Și vă spun numai două din ele, ele sunt mai multe și dacă le citiți în Noul Testament câte taine au descoperit Dumnezeu prin Hristos, o să rămânem uimiți și vă citesc două dintre ele, asupra unei o să ne oprim pentru că aici în 1 Coloseni, în capitolul 1, dacă deschideți Biblia cu mine în Evrei, în Efeseni, în capitolul 3, Pavel le spune efesenilor așa: dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, versetul 2, care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Vă spun eu ce a scris Pavel în Efeseni în capitolul 2. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către cei tăiați împrejur, care erați fără cetățenie, fără Dumnezeu în lume, fără drept de moștenire în Israel, ați căpătat acum prin Hristos împăcarea. Și asta era o taină care Dumnezeu a ținut-o ascunsă. Până la împlinirea vremii în Hristos. O ținut-o ascunsă și evreii nu au putut să o înțeleagă nici măcar când au descoperit-o Dumnezeu clar, și anume că și neamurile au drept la împărăția lui Dumnezeu, așa ca și evreii. Și asta e una din tainele care le-a descoperit Dumnezeu în Hristos. Nu ne oprim asupra ei, ne oprim asupra celei de-a doua taine despre care vreau să vorbesc, Coloseni, capitolul 1, versetul 26, vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii în toate viacurile, sesizați cât timp a ascuns Dumnezeu lucrul acesta, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită cum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. O taină pe care Dumnezeu a decis să o descopere în Hristos, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. La un moment dat zice Biblia că era Agar în pustie, în Geneza, în capitolul 21, și era cu copilul de curând născut al ei, cu Ismael în pustie. Și zice Biblia în Geneza 21, când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș. S-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc. Că zicea ea să nu văd moartea copilului, a așezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. Știți ce a însemnat asta pentru Agar? Într-o pustie în care a rămas fără apă și și-a lepădat copilul undeva la distanță și l-a lăsat acolo să nu-l audă cum plânge și cum trage să moară. Și când a auzit glasul lui Dumnezeu, pentru Agar lucrul ăsta a însemnat nădejde. Pentru Agar lucrul ăsta a însemnat speranță. Atunci când Dumnezeu i s-a descoperit și a zis: Agar, vezi că am auzit plânsul copilului și vreau să fac din el un neam mare, de aceea copilul ăsta nu moare, și a arătat un izvor de apă. Lucrul acesta pentru Agar o însemna speranță. Și Biblia ne mai dă câteva întâmplări legate de cuvântul acesta ca să înțelegem mai bine afirmația aceasta: Hristos în voi, nădejdea slavei, sau, cum zice altă traducere, Hristos în voi, speranța gloriei. Biblia ne dă un caz în Fapte, când la un moment dat Pavel era cu corabia și cu încă câțiva oameni în corabie și era furtună pe mare și erau deja deznădăjduiți, nu mâncaseră de câteva zile. Și la un moment dat, după trecerea zilelor, cineva din corabie a luat o bârnă, a afundat-o în mare și a văzut că bârna se lovește de pământ. Ori mai așteptat cât ori așteptat, ori a afundat-o iară și a văzut că e mai aproape. Până când și-or dat seama că se apropie de un ținut, în sfârșit de ceva tare pe care să spui picioarele, nu de o mare învolburată care de atâtea zile era împotriva lor. Pentru ei lucrul acesta a însemnat nădejde. Închipuiți-vă să stai acolo disperat, să nu știi ce ți se întâmplă, în marea aceea învolburată, lipsiți deja de hrană, că nu mai mâncaseră de 40 de zile, ce a însemnat pentru ei să arunce bârna aia în apă și să-și dea seama că se apropie de pământ. Pentru ei asta a însemnat speranță. Pentru ei asta a însemnat nădejde. Vă mai dau un exemplu. În 1 Cronici, în capitolul 11, vorbește Biblia acolo despre o întâmplare din vitejii lui David, unul dintre ei fiind chiar David. Și Biblia zice acolo în 1 Cronici, în capitolul 11, că în luptă cu filistenii, la un moment dat Israel a fost biruit și a luat-o la fugă. Și la apropierea dintr-un ogor, când Israel fugea dinaintea filistenilor, David, cu unul din vitej, s-a oprit în ogor și a început să apere ogorul. de filisteni. Și zice Biblia aici în 1 Cronici, în capitolul 11, că Dumnezeu a dat în vremea aceea o mare biruință. 1 Cronici 11 cu versetul 13. El era cu David la Pas Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz și poporul fugea dinaintea filistenilor. S-au așezat în mijlocul logorului, l-au ocrotit și au bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Știți ce a însemnat pentru Israel lucrul ăsta? Pentru Israel lucrul acesta a însemnat speranță în libertate, pentru că altfel ar fi fost bătuți de filisteni și cuceriți. Dar faptul că David și cu încă unul din vitejii lui s-a oprit în logorul respectiv, pentru israeliți a însemnat nădejde. Nădejde că încă e libertate, speranță că încă Dumnezeu îi ocrotește. Și Dumnezeu și-a dovedit lucrul ăsta din plin și pentru ei a semnat nădejde. Mi-aduc aminte de Samson, care la un moment dat, fiind lovit de păcat, a ajuns să slăbească ca și toți ceilalți oameni și l-au scos la o petrecere filistenii să danseze în fața lor și să-și bată joc de el. Și pentru ultima dată în viața lui Samson, lucrul pe care îl face Dumnezeu cu el a însemnat nădejde. Stătea acolo în fața filistenilor și a făcut o rugăciune și a zis: Doamne, eu știu că îs așa cum sunt, cu alte cuvinte, dar dă-mi iarăși puterea asta să-i biruiesc pe vrășmașii ăștia mei și a lui Israel. Și faptul că Dumnezeu l-a ascultat pentru Solomon a însemnat nădejde, a însemnat speranță. Și Pavel ne spune despre taina aceasta, Coloseni, capitolul 1, cu versetul 27, că Dumnezeu a decis ca la sfârșitul vremurilor să mai dea omenirii o speranță, o nădejde, și nimeni altul decât într-unul singur, și anume Iisus Hristos. Și zicea Pavel: Hristos în voi, nădejdea slavei, speranța gloriei. Și asta înseamnă pentru noi nădejde, pentru că suntem într-o luptă, mai ales în vremurile noastre, asiduă de supraviețuire. Și poate să vă gândiți cum luptă asiduă de supraviețuire, că dacă te duci în magazin, poți să alegi, nici nu le mai poți număra câte feluri de sucuri sunt pe rafturi, ci câte feluri de firme. Cum luptă asiduă după supraviețuire? Așa e, luptă asiduă după supraviețuire, dar nu din asta materială. În ziua de azi e greu să supraviețuiești spiritual, nu material. Să supraviețuiești material e ușor. E greu să supraviețuiești spiritual și într-o perioadă ca asta, Pavel le zicea și ne zice nouă astăzi, prin acest verset din Coloseni: Hristos în voi, nădejdea slavei. Legea și avea un punct, să zicem așa, slab, în ghilimele, pentru că ea acționa din afara omului și îi spunea să nu furi, să nu ucizi, dar nu-i dădea modalitate de a face lucrul acesta. Ea vorbea din afară înspre înăuntru și Dumnezeu a văzut că e nevoie ca un om să fie mai întâi înăuntru ca să biruiască în afară. Biblia zice prin Iisus Hristos: vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, poftim. Ce șansă are o oaie în mijlocul unor lupi? Ne povestea cineva recent că acum iarna la munte ori coborât lupii în sat și părinții se duc cu copiii împreună la școală de frică ca să nu-i atace lupii. Dacă atacă oameni, ce nădejde să mai aibă un biet miel în fața sau în mijlocul unor lupi? Zice: vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Asta e taina care a descoperit-o Dumnezeu prin Hristos, și anume Hristos în voi. Asta e puterea mielului în mijlocul lupilor. Dacă citiți în 1 Ioan, o să vedeți că Biblia zice acolo că noi am biruit lumea pentru că cei în noi, ceea ce se află în noi e mai tare decât ceea ce e în lume. Și dacă citim versetul de acolo, Biblia zice așa, 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 4: voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Era nevoie de ceva care să pornească din interiorul nostru. Era nevoie de cineva care să fie acolo înăuntru, pentru că întotdeauna există o lege, o cetate o aperi mai bine dinăuntru decât de afară, că te protejează zidurile. Și lovești de sus în jos. Și așa era și în război, era greu să te duci la luptă, erai în câmpul liber, în câmpul deschis și trebuia să cucerești o cetate ca Ierihonul. Păzidurile căreia stăteau niște viteji cu arcuri și trăgeau în tine. Și trebuia să biruiești așa cetate. Și cel mai simplu de biruit o cetate era din interior. Și istoria a dovedit lucrul acesta cu acel cal troian, care a fost introdus într-o cetate ca și cadou și în toiul nopții, în calul troian erau ascunse oști și au ieșit afară și au biruit cetatea pentru că e mai ușor să o bați dinăuntru decât din afară. Și diavolul a știut lucrul acesta. Și aduceți-vă aminte că atunci în Geneza, când pentru prima dată omul a deschis ușile păcatului, am fost înfrânți, dar nu în afară, am fost înfrânți în interior, bătuți în interior și la un moment dat Iisus le zicea ucenicilor în Matei, în capitolul 12, că pentru ca cineva să poată să iei din casa unui om tare lucrurile respective sau lucrurile care le are el, bogățiile de acolo, trebuie să fie mai tare decât persoana din casa respectivă. Nu era altceva decât o pildă care ne făcea să înțelegem că dacă la un moment dat diavolul a reușit să iei de la Dumnezeu niște lucruri, și anume oamenii, că pe noi ne-a luat, că nu eram a lui de drept, pe noi ne-a luat datorită deciziei noastre, dacă atunci au reușit să facă lucrul acesta, Hristos a venit ca să intre în casa celui tare, și anume în această împărăție a diavolului, pentru că pământul i-a fost dat de locuință, a venit ca să intre în această casă și să iei din nou ceea ce a lui Dumnezeu, și anume omenirea asta întreagă. Și au reușit să facă lucrul acesta pentru că a fost mai tare decât el. Și Biblia zice aici, în Coloseni, în capitolul 1, că Dumnezeu ne-a descoperit această taină, taină care a ținut-o ascunsă de la întemeierea lumii din veșnicii și care a decis să ne-o descopere nouă astăzi, și anume că mai există o speranță, o nădejde de a birui în lumea aceasta. Într-o lume în care atât să cadă înfrânți, și aduceți-vă aminte de un David, care s-a putut bate cu un Goliat de 3 metri și ceva, dar nu a reușit să-și bată Goliatul din el. Nu a reușit să bată cu Goliatul din el. O păcătuit cu Batșeba, o făcut numărătoarea poporului și nu trebuia să o facă. S-a supărat pe Nabal și a vrut să-l omoare în mânie lui. Și a ieșit Dumnezeu înainte printr-o femeie. Aduceți-vă aminte de un Samson care era tare și puternic. Nu știu dacă se putea bate cineva cu el și să fie învingător. O lua niște porți în spate și le-a urcat pe un deal și nu zice Biblia că o gâfâit sau o obosit măcar. Dar nu a reușit să bată cu filisteanul din el. Nu a reușit să-și bată filisteanul din el. Deși au bătut atâția filisteni cu o falcă de măgar, 1000 de oameni cu o falcă de măgar, o grămadă, 2 grămezi. Și fiindcă Dumnezeu a văzut că omul are slăbiciunea asta în el și că legea nu îl poate ajuta să facă lucrul acesta. Să-și bată firea lui, să-și bată poftele și plăcerile lui. O decis ca să trimită pe cineva care să fie acceptat în interiorul nostru, și anume pe Hristos, așa cum zice Pavel, pentru ca prin Hristos care în noi să-L putem birui și să ne putem birui. Pentru că și Pavel zicea în Romani, în capitolul 7, și vă citesc această exclamație frumoasă a lui, fiindcă omul din lăuntru, după omul din lăuntru, versetul 22, capitolul 7, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și acum face el o exclamație. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Și-o dat seama Pavel că Dumnezeu a trimis pe cineva care, dacă e acceptat înăuntru prin credință, dacă e acceptat înăuntru prin dorință, Dumnezeu e acela care aduce biruința. Și Biblia ne zice aici, și repet versetul acesta frumos din Coloseni, din capitolul 1 cu versetul 27, dacă până aici sau până atunci lupta a fost inegală, fiindcă omul nu se putea bate pe el singur, Pavel le zice colosenilor, de acum încolo există o nădejde, Hristos în voi, nădejdea slavei. Ce vrea să însemne asta, nădejdea slavei? Nu că nu avem voie să ne mândrim și nu ne trebuie slavă, nu avem ce umbla după slavă și totuși Pavel zice, dacă e Hristos în voi, aveți nădejdea slavei. Știți ce înseamnă asta? Aveți nădejdea că ajungeți acolo în veșnicie, dacă până aici nu era posibil, fiindcă eram biruiți de pofte, de ispite și de fel și fel de lucruri, de acum încolo, dacă îl accepți pe Hristos în inima ta și dacă îl avem în inima noastră, ne asigură că ajungem în veșnicie și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ajungem acolo. Pentru că de data aceasta e posibil să-ți bați Goliatul din tine, fiindcă în inima ta și în inima mea e cineva mai puternic decât tot ce înseamnă păcat și lume, și anume Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne facă harul acesta, să-L avem din belșug în inimă, așa cum zice Pavel, și avându-L pe Dumnezeu din belșug în inimă, călcăm așa cum zicea El altădată, v-am dat puterea să faceți ceva, să călcați peste șerpi și peste scorpii, peste pui de năpârci. Dumnezeu ne-a dat nouă prin Fiul Său puterea aceasta și haideți să acceptăm și să recunoaștem lucrul acesta și dacă avem tăria să putem zice în inimile noastre, cu adevărat, dacă e Hristos în noi, avem garantată speranța veșniciei cu El, avem garantată nădejdea aceasta slavei. Pentru că așa cum vă spuneam la început, dacă pentru un naufragiat nădejdea a fost să se apropie de pământ, dacă pentru o femeie nădejdea a fost un izvor de apă, pentru noi, în lupta împotriva păcatului, singura nădejde care să ne rămâne e Hristos. Așa cum zicea cineva odată, dacă ești cu Hristos și toată lumea e împotriva ta, ești majoritate. Și dacă ești fără El și cu toată lumea, ești minoritate. De aceea, Dumnezeu să ne facă harul acesta, să-L avem din belșug în inimile noastre, ca într-o bună zi, umblând aici biruitori prin această speranță a Lui, să ajungem în veșnicie unde vom fi pururia cu Dumnezeu și unde nu o să mai fie nevoie de luptă și Dumnezeu să ne ajute. Amin.